Bizkaia Irratia. Bizkaia Irratia.
Goizeko izarretan irratsaioan jarraitzen dugu eta orain Algortako portu zaharrera aurreratuko gara. Bihartik Domekara Dale Candela Fest jaialdia ospatuko da. Dale Candela irabazi asmorik bako alkartea da, helburua ela gaixotasuna ikusgarri egitea, ikerketa bultzatzea eta gaixoi zein familiei laguntza eskaintzea da. Aurten jaialdiaren laugarren edizioa egingo dabe eta urtero lez mundu mailako artistak ikusi ahal izango dugu. Iban Ferreiro, Koti eta Gari arituko dira besteak beste. Jaialdiaz, musikaz eta batezbe, ela gaixotasunaren kontzientziaz berba egiteko, Kata Sebas, Dale Candelako kidea eta Gari geugaz dagoz. Egunon, Kata eta Gari?
Egunon.
Egunon, bai.
Lehenik eta bain, Kata, zer da Dale Candela Fest? Nik apur bat azaldu dotor aurkezpenean, baina azaldu aldozkuzu zer dan bai. Dale Candela alkartea bai. Eta zergaitik erabagizen duen jaialdi baten bidez ela ikusgarri egitea?
Bai, ba, a ber, Dale Candela da, bueno, nire aitaginarrebak Jaimek sortu zuen 2019an, ba, gaizotasun hau diagnostikatu ziotenean, ezta? Eta lagun batzuekin, ba, sortu zuen Dale Candela, ba, azkenean, ela gaizotasunentzako, ba, dirua biltzeko, ez? Eta azkenean Jaime oso lotuta dago musikarekin, asko betidanik asko gustatu zaio musika eta horregaitik horrela bideratu dugu, ez? Eta orduan ba hori da azkenean ba Dale Candela jaialdia antolatu egin duelako, ez? Ba dirua biltzeko gaitasunarentzat.
Nik esango dut aurretik bai. Laugarren edizioa dala. Arrakasta haundia euki dau, eta zer ba, ze balorazio egiten dozue ba, aurreko edizioen inguruan?
Jo, ba, ederra. Azkenean, ba, jendea, jende pila bat dator, jendeak pila bat kontsumitzen du, eta kolaboratzen du, eta azkenean, ba, hori jo, asko eskertzen da, ezta? Balorazioa guztizkoa itzelezkoa da, osea, oso oso arrakastatsua.
Zuk esan dozu agendeak oso ondo hartu dau jaialdia, eta horren adibidea da, ba, aurtengo kartela, dudabarik itzela dabe, hor Garik joko dau, eta Gari, zuke zelan jaso zendun ba, jaialdian parte hartzeko gonbidapena?
Bueno, ba, kasualidadez, hor tartean bada lagun bat, ez, eta lagun oso berezia da, duzik gabe, zeren eta azkeneko ama bosta masei urtetan nerekin dabil zuzenekoetan musikari bezala. Baina ipatuko nuke gehien bat, ez olako jaialdietan eta jaialdi berezionetan hain zuzen, holtzan, holtzati pasako gean artista guztiok ez garela, ez beste egitarau batzuetan bezala, ez garela importanteak, ez importantea, ez asteburu honetan da gaitza hau ikusgarri egitea, ez? Eta gaitzonek ditun ondorioak eta egunerokoak nolabait zabaldu ireki jendeak ikusi dezan zer dan, ez? Guk gure lana, musikari bezala eta artista bezala, gure laguntza ematea baino ez da, ez? Baino nik uste protagonismoa, ez, Jaimek eta, bueno, bera bezala, ez gaitza hau sufritzen ari direnen esku dago, ez.
Ointxe berbaingo dugu apur bate Jaimeri buruz, baina lehen hau Katari galdetuko txate, zu Gari bebaie esan dozu horre, importatena ba, euren partea dala, ba, gaizoa daukienen eta euren familien ba, disfrutatea bintzate bebaie egun horretan, baina eurei babesa eta laguntza emotea dudabarik. Kata, zeuen esperientziatik, zelako eragina dauka eta zelan bizitzen dabe Dale Candela jaialdia ela daukien pertsonek eta euren familiek?
Jo, ba, beraientzako da, beraientzako irekitzen zaie mundu osoa, osea, azkenean da, edonork, ez, egiten duela beraiengatik horrelakoa eta dagoz beti super super pozik, disfrutatzen dute pila bat eta azkenean ba hori ikusten dutelako ba ela gaitasuna ba edonola ikusarazten dela, ez? Eta azkenean jaialdi honen helburua eda ba kontzientziatzea eta diru kopuru gehiena biltzea azkenean ba jendea eta familientzako sufritzen dutenen etzako ba ba tresnak edota bere bizitza ba azkenean errezago egiteko, ezta? Eta horregatik beraiek ba oso hau bizitzen dabe ba ederto.
Alaitasunez gainera hori ederra da entzutea beintzat. Gari.
Bai, ahotsa da beraientzako.
Duda barik. Garik esan daue protagonistak eurak dirala, ados nago, baina ea baimena emoten destasun galdetzeko 30 urte ospatzen dozuz aurten, bueno, bakarrik abesten dozunetik, berezitasunen bat eukiko dau Dale Kandelan egingo dozun kontzertuak.
Bueno, berezitasun kontutan hartu olako festivaletan, ez hainbat talde direnean, ez dala oso horreza, ez? Ez, nik uste nire aldetik eta talde kideen aldetik, ez, egun polit bat pasatzea, ea egualdiak laguntzen digun, eta egitarau horren parte izatea, eta gehien bat nik uste, ba aldegun neurrian jendea hurbiltzea, ez bai ostealatik igandera arte, zeren eta nik uste egitaragua oso irekia da, oso zabala eta oso politxa, ez oso deigarria, eta nik uste egualdiak laguntzen baldin badigu, ba kontutan izan gainea ba Algortako Portuzarreko ez gunea oso berezia da lata, ba egun edarra pasa aldala familia artean, lagunen artean, ez, eta hori da gure helburua, ondo pasatzea guztion artean.
Zure ibilbidean askotan bizitzaren eta borrokaren inguruan kantatu dozu, ze garrantzi dauka zuretzat musika eta ekintza solidarioak uztartzeak, eta zer eragiten deutzu ela daukien pertsonen indarrak eta bizitzeko gogo horrek, eta are gehiago Jaime Lafitak daukasan gogo horrek. Ez dakit ezagutzen dozun pertsonalki, baina seguru bere historia igual ezagutzen dozula.
Zer... Bai, ezautu ginen aurten Donostin. Baina bat egiten dut, gehien bat, zen, eta nire bizitzaren ibilbide horretan, ere ugariak izan dira erorketak, ez, iluntasunak eta momentu oso latzak. Ni superbibiente bat naiz, eta olako kasuekin oso ez dakit sortzen zait olako zirrara berezi bat, ez? Zeren eta ikusten ditut bai Jaimeren kasuan eta bai oso gertuan izan dudan Juanjoren kasuan, ez? Dira neretzat, dira izarrak, ez? Dira nolabait esateko adibideak, ez? Adibide bitalak, eta nolabait eurekin nagoenean zurgatzen ditut euren indar horiek, dira adibide ikaragarriak, ez? Bizitza ez da erreza, eta kasu hauetan areta gehiago, ez? Eta erakai erakusten digutena egunerokoan ikaragarria da, ez? Eta, bueno, horrek esan nahi du badagoela, ez, pentsatzen dugu mundua oker da bilela, baina baita ere beste alde batetik, naiz da oker ibili eta naiz da maltzurtasuna inguruan izan, badago beste jende asko baita ere, ba, bueno, beste begirada bat dutenak bizitzarekiko, ez? Bueno, horrei babesa emateko gaude.
Kata, zuk asko ezagutzen dozu, Jaime, azaldu dozu.
Bai.
Kontau aldo eskuzu zer esan gura dauan horrelako eredua, bai bizitzeko gogoen gaitik, bai ela gaixotasunaren kontra egiten dauan borroka gaitik. Nik gomendatuko dote jende guztia, segun webunean sartzea, eta ikustea ba, zenbat gauza egiten dauzan Jaime Lafitak, bizikletaz, mendira, eta leku askotara, bueno, egiten dauan ba, kirolari itzela dalako. Azaldu aldo eskuzu zer dan, bai alkartearen zako, eta bai zeuretzako bere eredua.
Bai, a ber, ni adibidez, ba, Jaime gusten du egunero, ba, itzean, ez, izan duan moduan, nire senarraren aita da, eta azkenean, bera ikustea egunero, hori duen bizitzeko gogoarekin eta azkenean ba, asko kostatzen zaio edozer egitea. Eta horrez gain ba, egiten ditu, osea, pues, esan duzu moduan, ba, bizikleta irtetzen da, edon hori kostatzen bazaio bizikletaz urtetzea, ba, imaginatu berari egoen esfortzua eta egiten du, osea, eta gero egiten duen lan, egunero egiten duen lan osoa, dela duten entzako, guztiontzako, ikaragarria da, ikaragarria, eta ikusten duzu bera, guztiz oso, oso lanpetuta bedale kanderarekin, baina azkazkenean, hori, elburua, hori da, eta bizikalitatea izatea, guztiok bizikalitatea hobea izatea. Eta azkenean, ba, oso garrantzitsua den ere, ba, ela legea, garatzeko borrokaren mezua zabaltzea. Eze, bera bezan dabi lor Madrilera joaten eta zorrentakoak egiten, azkenean ba, politikan azkoz dagoelako, eta.
Itzelesko kartela sarratu dozue aurtengo edizioan be, ba, Gari, Iban Ferreiro, Los Cigarros, Koti, eta beste asko ikusiko dugu zor Portu Zaharrean. Zela lortu dozue horren besteko maila daukien ba, abeslariak eta holan lortzea, dudabarik solidarioak diralako, baina kostau iten dago horrelako jaialdia prestatzeak?
Jo, ba, a ber, lan ona handia da. Baina ez dakit zelan Jaimek lortu duen horrelako kartela izatea. Suposatzen dut bera bere modukoa delako eta izan da beti ba pertsona oso ona, irekia eta beti lagundu du aurrean zuena, ez? Orduan ba ez dakit nola lortu duen, baina azkenean lortu du eta hori, lan handia, lan asko. Osea, azkenean amaitzen denean jaialdi hau, ba jarraian jartzen da hurrengoko urteko jaialdia antolatze.
Eta esango dugu beste jarduera asko be egongo dirala, ez bakarrik kontzertuak, bebai gastronomia, kirola eta bai. Jarduera sozialak be, ez da? Antolatu duzu ez?
Bai, ekintza ugari antolatu dira, adibidez, ba, Occident laguntzarekin antolatu da igeriketa zeharkaldi bat Eragako hondartzan eta gero egongo da ere ba joga ta gerra, aurrentzako jarduerak, gero beste jarduera bat, elari buruz kontzientziatzeko jarduerak eta gizarte ingurumen jarduerak ere, ba, Zibenor eta Idomen laguntzarekin, ez? Eta gustatuko litzaidake ba, esatea doainiko sarrera dela, ezta? Doainiko musika jaialdia dela eta hori uste dut nire ustez itzelezkoa da, azkenean da musika talde hauekin eta azpentzen dugunarekin horrelako beste jaialdirik ez dut egongo denik. Eta horregaitik ba, jendea animatzen dugu bale kandelatik ba, joatea, kontzintzera eta ondo pasatzera.
Esan dugu, itzela kartela, baina doainik da, jaialdia, eta, bai. Bueno, solidarioa da hori dudabarik. Gari, bai, kata, esan.
Bai, hori, azkenean, ba, ekintza solidarioa dela, horregatik, ba, azken finean, dirua horretarako gura dugu, ba, ikerketarako, funtsezkoa delako kasu honetan, eta lehen esan duan moduan, ba, dela gaixotasuna duten entzako eta familientzako ba, laguntza handia ematea, ez, ekonomikoki, azkenean behar dutelako eta dirua behar delako.
Gariri galdetuko txat, ba, segiro bizitzen da musikarien artean horrelako jaialdi solidarioetan, beste jaialdiekase alderatuta desbardina da, adibidez, ba, ez dakit, banbalinen artean edo?
Jo, ba, ezin zizdezan, ze, ni aspaldi ez naizela parte izaten jaialdietan, ez? Normalean bakarri giltzen naiz, baino, a ber, hortik aparte, ez, katak esan duna, ez, hau, aprotsatu dezagun asteburu hau, ez, ondo pasatzeko, jaialdi solidario batean, ez, eta guztion partaidetza solidario hori, ez, bermatzea, ez, eta ondo pasatzea, ez da gehiago.
Ez dakit, ze espero dozuzuk, Gari, ba, aurtengo Dale Kandela Feste eriburu, zer perentzetan dozu, eroango dozula, zeure txera, ez dakit, eroan dinote zeure barnean edo?
Bueno, kaldera, komplikatoa da, a ber, gehien bat, nik uste, ba hori, holako pertsonak ez gaitz madarikatu hau sufretzen nahi diren pertsonak eta inguruan dituzten senitartekoak zikusita, ez, miresgarri edala, zentzu batean, ez, horiek sortzen duten indarrak, ez, eta, bueno, horren parte izatea, nola baita, ez, eta proiektu horiek gure einean indartzea eta bultzatzea, ba, bueno, horrek zintzat postasun bat ere neurrian ematen dizu. Hori zateke.
Amaitzeko, Kata, azkeneko galdera egingo dutzut, zeure ustez, edo zegoen ustez, Dale Kandela alkartearen ustez, zer egin geinke gizartearen partetik ba, ela, gaixotasuna daukien pertsonen ba, bizitza hobetzeko?
Jo, zelako galdera. Ba, azkenean, pues, bere gaizotasunari abotza, otza ematea. Ez, azken finean zu bezin duzu, bueno, bere bizikalitatea noski, bere bizikalitatea ondo hobetzeko, ba, beraiekin egotea, familian, pues ez dakit, laguntzea, baina, claro, gauza da, ba, hori, azken finean, politikoki eta instituzioak, ba, hau mugitzea. Azken finean hor dago gakoa, ez?
Bai, azkeneko galdera ingo txut. Eurentzako, gatsa da, besteok berbaiten dugunean ba, gaixotasunari buruz, ero hori importantea da, bai.
Eurek ez duten abotza, zurea, beraientzako, osea, ezinbestekoa da. Hori da. Ba. Beraientzako gaizotasunari buruz hitz egitea, osea, parte oso garrantzitsua da. Azkenean, claro, zean dagoz, mugitu ezin eta jendeak honi buruz hitz egitea beraientzako vitala da.
Ba, esango dugu, Dale Kandela Fest ez da bakarrik musika jaialdi bat, alkartasun festa da, eta ela daben pertsonei babesa eta itxaropena emoteko aukera parebakoa, zuk esan dozu Gari, eurak dira protagonistak. Eskerrik asko bihotzez, Kata Sebas, eta Gari, zeuen berben gaitik eta zeuen lana gaitik.
Bai, mi esker.
Eta disfruta basko jaialdia gainera.
Hasta matematik, bale, berdin, eskerrik asko.
Eskerrik asko. Eta zuei ere, bai, noski.